Tere kuulema 5352 keskpäevasaadet on kolmapäev 12. november, millest täna räägime. Meil on saate esimene pool pühendatud taas terviseminutitele ja stuudiosse on lubanud tulla Kuressaare Haigla kvaliteedi koordinaator Tiiu Aro. Me räägime siis patsiendi ohutuse teemal. Siis saame rääkida natukene juubelijuttu. Maire Sillave tähistab täna uhket sünnipäeva. Helistame talle ja õnnitleme teda. Ja saate lõpus siis hoopis teised meeleolud. Saarte Hääle toimetus helistas Sevo Linnale ja küsis temalt, millised on olnud tema kokkupuuted meie hulgast lahkunud Imre Sooäärega. Ja saate lõpus me saame kuulata ka ühte Imre loodud laulu. Aga kõigepealt siis jätkame terviseminutitega.
Terviseminutid.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase terviseminutite stuudio külaline Kuressaare Haigla kvaliteedi koordinaator Tiiu Aro, tere. No see... Terviseminutite saade on täna nüüd jah juhtunud niisugusele kummalisele päevale, kus me räägime tervisest ja õnnitleme ja siis mõtleme inimestele, kes meie hulgast on lahkunud, et no, see ongi ju tervis kõik ka ju.
See on elu.
See on elu ja elu ja tervis. Et no, selline plaaniväline küsimus, et sa teadsid ju ka Imret päris hästi.
Jah, päris hästi.
Teete riigikogu aegadel?
Ei, mina koos. Olen olnud väga lühikes episoodi riigikogus, aga ma teadsin teda Eesti saartekoguga seoses, me seal pädastes korraldasime mõned üritused ja muidu, kui me kokku saime, meil jätkus alati juttu ja ta oli hästi sõbralik ja rõõmsameelne ja kahju, et teda enam ei ole selles vanuses, võiks ju veel elu pikk ees olla.
56.
Ja.
Ma ei mäletagi, kui ma nii noor olin.
Mina mäletan.
See on parem äru lihtsalt.
Aga kahju ja kaastunne lähedustele.
Kahtemata. Kuressaare Haigla kvaliteedi koordinaator. Ma ei teadnud, et selline ametikoht olemas on.
No olema ausad, ega see päris ametikoht ei olegi. See on lihtsalt minu lepingus, minu nagu tööd kokkuvõttev sõnastus.
Tööülesanne?
No tööülesanne, jah. Mitte nüüd päris tagada kvaliteeti, aga tegeleda sellega ja sellel on väga palju komponente, noh, sest et kvaliteet on ju see, mida me tahame. Me tahame seda kaupluses, seda enam me tahame võibolla meie tervise korraldamisel, et oleks see kvaliteet olemas.
Kas selline inimene on Eesti kõigi haiglate juures või on see Kuressaare Haigla selline positiivne eripära?
Aus vastus on see, et enamikes haiglates, eriti suurtes, on lausa osakonnad.
Tõsi.
Ja seal ilmselt töötab ka mõni kvaliteedi koordinaator, küll on seal juhtivaid spetsialiste, küll on seal kvaliteedi juhte ja niimoodi. Aga mina olen nüüd praegu ise enda algatusel ainus Kuressaare Haiglas suht väikese koormusega, aga lubadusega, et lahkun kohe, kui leitakse vahendid ja inimene, kes hakkaks seda, või kaks isegi, kes hakkaks seda tegema ikkagi täiskohaga. Sest võib... tegemist ja tööd on väga palju.
Ma tahtsingi küsida, et kas sellist ebaviisakat küsimust, et aga...
No,
et
mis
aga,
ma teen?
Et, aga sul ei ole ju tööd seal, et noh, et ma ei tea, et meil oleks nüüd nagu patsientidel tohutud palju kaebusi meie haigla töökorralduse ja ravi kvaliteedi osas. Loomulikult erimeelsusi on alati erinevaid arusaamaseid inimeste tervised ja terviseriskid ja ravid ja see kõik on ju väga, väga eriline. Noh, vanasti oli selline ütlus, et arhitekt varjeb oma praagi luuderohuga, kokk majoneesiga, aga arstile ei jää paraku midagi üle. Tema peab oma vigu tunnistama.
No ütleme niimoodi, et tegemist on väga palju ja kaebust, ma ütleks pigem niimoodi, et pöördumist vähesuse üle ka ei saa kurta. Lugesin nii kiirelt, võibolla mitte täpselt üle, et meil on aasta algusest laekunud 35 pöördumist. Nendest võib olla neljandik on kiitused, mingi osa on mingid ettepanekud, aga kaebusi jätkub ka ja kindlasti on see üks minu tööosa, aga see ei ole ainult kirja saamine ja kirjale vastamine, vaid see eeldab ka ju mingisugust tööd ja olukorra parandamist. Siis kõik see patsiendiohutuse teema, see on ju ka midagi täiesti uut Eesti tervishoius, mitte küll esimest aastat, aga viimase 5-6 aasta jooksul on seda hakatud nagu siin rohkem nagu tähele panema ja sellega tegelema. Ja siin on mitmesugused nii-öelda ennetavad ja perioodilised ja isegi regulaarsed tegevused, milles üks haigla peab osalema.
Mis asi see patsiendi ohutus nagu üldse on või kuidas seda lahti seletada, nii et iga tavakuuleja ka aru saaks?
No ma ei võtnud spikreid kaasa.
Räägi inimkeeli.
Aga inimkeeli. Ma ütleksin niimoodi, et see on see, et kui patsient, aga ka töötaja on haiglas, siis kõik see, mis seal temaga toimub, alates keskkonnast, töötajatest, ravimitest, protseduuridest, on talle ohutu. Et ta ei saaks haiglas kahjustatud, niigi habras haige inimene. Ja kõik need tegevused, mis on sellele suunatud, peavaksid tagama ka patsiendi ohutuse. On veel täiesti eraldi uus termin patsiendi ohutuskultuur, mis on peaaegu kohustuslik õppekavas tervishoiutöötajatele. Ja mida see tähendab? Näiteks see, et me räägime avameelselt vigadest isekeskis. Uh-huh. Et me ei varja neid. Et nendest rääkimine ei tunduks peale kaebamisena, vaid see on nagu arengu huvides. See on patsiendi ohutus. Et meil oleks täpselt teada, et meie ravimid, mis me konkreetsele patsiendile manustame, oleks täpselt talle mõeldud. Ta ei ole üksinda ju haiglas. Et see läheks õigesse kohta õige doosiga, no see on üks primitiivne näide. Ja nii kõik need asjad, et patsiendi isiku andmed oleksid korrektsed, et nendega käidaks õigesti ringi, et ta oleks identifitseeritud, et tema analüüsid läheksid tema nime all laborisse, et röntgenis tehtaks õigeid protseduure õigele inimesele ja nii edasi. Ja see on kõik, sellest tulebki ka kvaliteet.
Vabanda väga, aga kas see ei ole nagu iseenesest mõistetav? Kas, tähendab, minu mõelest see peakski ju niimoodi olema, et miks selleks peab looma eraldi osakonna? See on ju elementaarne,
ei,
see
peab. Ei mingit osakonda meil olen mina väikse koormusega.
Seda küll, aga teiste saiglas, nagu sa ütlesid,
et on osakonna. Aga kuna sellega kaasneb, ütleme ausalt, väga palju paperitööd, väga palju igasuguseid juhendeid, igasuguseid ankeete, igasuguseid kordi, mis tuleb regulaarselt üle vaadata ja ka mingil määral ikkagi olema ausad nagu haiglasisene järelevalve, et need asjad oleksid kontrolli all, sest mida rohkem me nagu ütleme ka digitaliseerume ja nii edasi, seda võibolla kergemini on isegi mõni viga tekkima. Yeah. Ja see on ikkagi suuresti nagu tööga personaliga, et nad ei ignoreeriks neid reegleid, et nad ei solvuks ja ei nimetaks näiteks mingi sissekande tegemist ühte konkreetsest see infosüsteemi, et näed nüüd minu peale kolleeg kaebas. Ei. See on selleks, et me nagu õpiksime ja oskaksime teatud, mis mõnikord on isegi vaatad rutiinsed vead vältida.
Kas see, et meil on siin ikkagi selline väike linn, väike kogukond,
väike saar,
kõik tunnevad kõiki, kõik teavad, kõiki haiged tunnevad üldiselt arste, arstid tunnevad üldiselt haigeid, et kas see teeb selle asja lihtsamaks või vastupidi keerulisemaks? Et no kui võetakse samamoodi, nagu mina siin lihtsameelselt, et kõik on nüüd iseenesest mõistetav, et ma ei pea kõiki asju kuskile kirja panema, et nagu nii, ma ju rääkisin sulle ja me leppisime kokku, et niimoodi on ja nii on. Et kas see on nüüd asja nii-öelda positiivne pool või pigem vastupidi, teeb töö keerulisemaks?
No jälle tahaks öelda, ma väga põiklev olen täna, et see on nii ja naa, et see oleneb väga nendest isikuomadustest, kes kuidas millele reageerib, aga ma olen nüüd ütleme siis ausalt juba teist aastat eelmise aasta augustist. Ja ikka ka üht-teist olen aru saanud ja tajun nagu inimesi ja paljusid ma ka tean vanadest aegadest, kas ülikooli ajast või nii edasi. Et kui on normaalne suhtumine ülekaalus, siis me saame hakkama. Et loomulikult on niisugust ignorantsust ja asjadele nagu näpuga näitamist, et miks me niimoodi peame üldse tegema ja kelle asi see on, aga ma olen lootusrikas ja Kuressaare haiglas on asjad, ma ütleks, täiesti üle keskmise korras.
No ja küsimus on ju ka selles, et mingid asjad võikski nagu heas perekonnas, et mingid erimeelsused ja arusaamatused klaaritakse ära oma majas, et ühesõnaga seda musta pesu ei pea riputama siis rõdule, et kõik näevad. Kas, see on ka üks selline teema, et selle peale öeldakse kohe, et see on näed meditsiinitöötajatel on selline nii nimetatud ringkaitse ja vat nii ongi. Et see on jälle, sa saad vastata, et nii ja naa. Et ühtepidi on hea, kui asjad räägitakse sirgeks oma vahel ja seda ei pea tegema ei raadio ka ajalehe kaudu. Teisest küljest jälle, kus see ringkaitse muutub nagu siis selle süsteemi probleemiks.
Jälle
nii ja naa, eks?
Ma küll julgen öelda ja arvata, et ringkaitset selles võib süüdistada alati. Sest arstid ennukad sunti värk ja teame ju küll, aga ikka päris nii see ei ole ja need samad...
Meil vähemalt mitte.
Kindlasti. Infosüsteem ja kuhu me peame oma nagu, tüsistustest, ma ei ütlekski vigadest, sest keegi teadlikult ju vigu ei tee, aga arstimine on kunst, me teame ju ka seda ja siin ei ole väga üheseid vasakule kaks sammu ja siis otse edasi. Et me oleme saanud ikka nendest asjadest rääkida ja need infosüsteemi asjad on ainult meie majale. Ja kui meil on midagi tõsisemat juhtunud, siis me peame andma teada Terviseameti juures olevasse niisugusesse andmekogusse, aga sinna meil ei ole veel põhjust olnud millestki raporteerida.
Mis need kõige tõsisemad probleemid olnud on, mis sa selle ligi kahe aasta jooksul oled pidanud lahendama? Ilma, et sa esitaksid delikaatsed isikuandmed.
Ma arvan, et suhtlemine on põhiline teema. Olgu ta siis seal kiires emos, kuhu tuleb ärritunud mures patsient teine kord kaasas veel rohkem ärritunud lähedane inimene. See on üks, kus on emotsioonid laes ja on konfliktid kerged tekkima, aga sellest ei teki veel mingisugust meditsiinilist komplikatsiooni.
No eriti kui ma seal istun ja loen seina pealt seda järjekorda, et ilmselt ma ootan siin 4 tundi, kui saabub see minut C või B või ma ei tea, mis kategooriad need seal on.
Ja, see on triaaž. Aga ütlen seda, et mina ka mitte küll igapäevaga, ikka kuskil 10 päeva, 6 vähemalt seal majas ju niimoodi käin, siis suhteliselt hõre on see esik seal. Ei ole väga palju patsiente. Võibolla ma näen neid hetki, aga öösiti küll, tänagi kuulesin valve üleandmist ikkagi küll traumatoas ja küll emas ja küll haiglasse pandud ja erinevates vanustes inimesi, nii et haigla on vajalik ja töötab täiskäigul.
Ja jääkene küll arstiks, aga patsient on ju ka tegelikult kõigest inimene, ettearvamatu. Ja küllab, sa oled oma elus lähedalt näinud ka neid polkovniku leski, kes ütled, et teate, mina tean oma haige õigusi ja teie diagnoos ei meeldi mulle. Kas te olete lugenud tervishoiu käsiraamatut?
See on nüüd tõusnud hoopis kõrgemale tasemele, sest Google ütles.
Jah,
aga see ei domineeri. Küll on inimesi, kes tulevad ja ütlevad, et ma arvan, et mul võiks olla see asi nii. Aga ei, see ei ole nii hull. Kui me polkovnikulesed olid, nendega ma kohtusin Tartus töötades.
Nägid lähedalt. Aga ikka ju levivad need legendid, et mis siin, meie aeglas sinna ei tea midagi ja lähme ikka Tallinnasse, lähme ikka Tartusse, seal on see tõeline spetsialist. Miks need levivad sellised? See on lihtsalt see, et inimene arvab midagi, ta on kuskilt midagi kuulnud, tal endal puudub vahetu kogemus üldjuhul ja siis niimoodi need legendid nagu levivadki.
No ma arvan, et inimese ravi, diagnoosi panemine ja ravi võiks ju ikkagi hakata nagu klassikalisel moel, et see saab alguse perearsti juurest, kui see ei ole midagi erakorralist ja äkilist ja jätkuma siin ikkagi kohalikus haiglas ja siin on ikka ka nii palju kontakte ja pädevust, kui on vaja mingit kõrgemat etappi, nagu me seda nimetame, siis alati sinna patsient ka saadetakse. Ja olen mitme inimesega viimasel ajal juhtunud kõnelema, kes ütlevad, et jah, et meil ei ole siin kõiki väga peeneid erialaarste olemas, aga seda kodusust ja hubasust ja valmisolekut nagu toeks olla, sa selles suures mandri kombinaadis mitte kunagi ei taju. No üks, et igal asjal on jälle mitu külge.
No üks probleem ilmselt ongi see, et spetsialist võib olla kui hea tahes, aga kui tal ei ole patsiendiga aega tegeleda, et noh, see sama, mida räägitakse, et see bürokraatia, et noh, ta peabki istuma ninapidi selles arvutis kogu aeg täitma seal midagi ja siis ta saab kaks korda vaadata nagu patsiendil otsa ka. Et kas see on probleem või ei ole, et noh, sa pead tegelema nii paljude asjadega ja siis see elus patsient, see noh, jääb kuskile sinna päevakorras kolmandale ja neljandale kohale.
No siin ei ole mina õige inimene vastama, sest et ma... No,
sa oled näinud seda asja lähedalt.
Ma olen seda näinud ja ühes Tallinna kliinikus väga harvaga mingid vastuvõtte teen. Ei pea olema arvutis. Aga ma ei ole võibolla, olen ülekohtune nende arstide suhtes, kes teevad pikki ambulatoorseid vastuvõtte ja on hädas oma dokumentide ja digilugude ja kõige muu, mis sinna juurde käib vormistamisega. Aga meil on ikkagi kabineti vastuvõtude juures abiks õde, kes aitab osatööd ära teha ja ma ei arva, et see on probleem. See oli probleem võibolla isegi rohkem siis, kui need arvutid hakkasid tulema ja ma ei hakka nimetama nende tohtrite nimesid, keda siis eeskujuks toodi, mis moodi nagu ei võiks patsiente vastu võtta. Aga ma loodan, et kõik on paremuse poole läinud, et inimene peab suutma ja oskama oma aega ikkagi planeerida. Ja ju minnaks üle riigi ikkagi ka selle poole, et järjest rohkem need samad infosüsteemid ja digilood ja mis kõik seal kõrval veel on, saaksid võimalikult nagu kuidas ütelda, see operatsioonisüsteem oleks selline, et sa ei pea ühte asja kirjutama kolme kohta, vaid need asjad nagu lähevad ise edasi õigete lahtrite sisse.
No jah, aga heakene küll, kui nüüd tekib mingisugune probleem, kas haigla kvaliteedi koordinaatoril mis õigused või mis volitused sa on? Saad sa kedagi korrale kutsuda, saad sa öelda, et kuule, äkki sa peaksid elukutset vahetama või noh, mis iganes? Mida sa teha saad, kui on probleem? Rääkida, rääkida ja rääkida. Kõik.
No võimu mul ei ole.
No jah.
Aga
keegi ei karda sind ka, eks ole?
Ja ma ei ole selles väga kindel. Kindlasti mõni kardab ka natukene. Et minul on õigus suhelda juhtkonna liikmetega. Õigus ja ma olen seda ka kasutanud. Mul on õigus ja kohustus teha kokkuvõtteid, neid avalikustada ja ikkagi on inimesi, kes mind minu noh, töökogemuse ja staaži ja arstihariduse tõttu ikkagi võtavad tõsiselt ja saan ka rääkida ja teine kord on tähtsam isegi kuulata. Ja need asjad siis kuidagi väikse, mõnikord väikse vimkaga serveerida õigel ajal õiges kastmes ja kohas.
Ja rohkem sa oled selle karjääri jooksul nüüd vestelnud patsientide või meditsiinilise personaliga?
Sa mõtled nüüd selle viimase...
Ja see viimase peaaegu kaks aastat.
No ikkagi kolleegidega, ikkagi meditsiinipersonalidega, personaliga, aga olen ka, ütleme, nende kaebuste puhul mõnda tõsisemat asja arutanud patsientidega ja...
Kas need kaebused on nüüd sellest, et inimene eeldab midagi, ta on, eks ole, doktor Google abil pannud endale diagnoosi ära ja mõttes kirjutanud välja ka ravi ja siis selgub, et see väga ei päde või on see, et tõesti inimesed räägivad üksteisest mööda või et doktoril ei ole piisavalt aega arvuti kõrvalt või noh, mis iganes?
No juhtub
mis
ka seda,
et
doktoril ei ole aega teiste tegemiste kõrvalt, sest et meil on neid tublisid inimesi, kes nagu mina vanast ütlesin, töötavad mitmel teljel korraga. No ma mõtlen seda kudumistelge. Ja nendel napib seda aega. Siis ega no ja mis teine niisugune tõsine koht on need, kui on ütleme väga keerulised haiged, kellel on näiteks seal pahaloomulised protsessid kasvajad kuskil lõpustaadiumi poole juba, kus lähedased ei suuda seda uskuda ja on väga emotsionaalsed ja kujutavad ette, et oh, see kõik pöördub veel tagasi ja kõik ma saan oma ema, isa või kelle iganes siit varsti koju viia, nagu ta oli enne. Vaat, noh, niisugused probleemid, et aga siin ma ütlengi niimoodi, et tegelikult arsti sõna ja suhtlemine, me ei tohi seda alainata, et teinekord see halb sõna või niisugune eemale hoidmine teeb rohkem kahju kui mõni pisikene näpuviga seal digiloos või mingi tablett võibolla järgmisel päeval saab alles õige olema.
Ka see suhtlemine?
See on ikkagi väga määrav. Räägi inimesega.
No arstiks õpitakse 7 aastat või?
Oh jumal, mina õppisin ainult 7,
no,
aga nüüd õpitakse 6+4 või 5.
No ei saa ka 10 aastat.
Need residentuuri, jah.
Kas selle aja jooksul õpetatakse ka suhtlemist või? No, kust minu... inimene peaks selle oskuse saama? Ta teab küll, kuidas seda pimesoolt välja lõigata või millega ravida seda teist või kolmandat haigust, mis tabletid sinna juurde käivad, aga seda suhtlemist ju ei õpetata ju kuskil.
Mina arvan, ebapopulaarne vastus. Kõik tegelikult algab kodust ja koolist. No, ega sa arsti, kes ei ole kasvanud keskkonnas, kus ta on õppinud austama teist inimest ja suhtlema, siis seda sa suhtlema ei õpeta isegi, ma ei tea, magistrikraadi tasemini.
No samas on ju mingisugused väiksed näpunäited või vihjad, kuidas
leida sõpru.
Absoluutselt, noh, see on ütleme, väiksed lavastuslikud
ei, no,
mõtted.
Kindlasti on kuidas... ja vaat, ma ei ole kursis läheneda. Nii hästi nende õppekavadega. Meie ajal ei olnud mitte midagi. Ei psühholoogiat, mitte midagi.
No,
ja siin me oleme, saame hakkama.
No jah, jakene küll, aga lugesin täna hommikul, just oli kuskil uudis tervisekassa kärbe 24 miljonit või mis, et see kõige valusamalt tuleb muidugi suurhaiglaid, et väiksemad haiglad natukene võibolla pääsevad ja seal oli küsimus selles, et neid igasuguseid analüüse ja asju, et nendele tervisekassa maksab nagu liiga palju peale, et see nagu ei ole päris hää. Kas see võiks nüüd olla ka mingisugune probleem näiteks meie haiglele, kas me oleme piisavalt suur, et see meid ka puudutaks?
Ma olen väga õigel ajal täna siin, sest täna hommikusel koosolekul meil oli just sellest juttu ja just ka konkreetselt Kuressaare haigla kontekstis. Ma ei hakka seda summat ütlema, aga tänu teistele mehanismidele, mis ka rahastussüsteemis muutuvad, see ei ole tuntav.
Õnneks.
On Märt Kõlli sõnastuse ümber jutustus.
No mis on ju iseenesest hea näide.
Jah, saame hakkama, tahaks loota.
Aga see nii nimetatud võrgustumine, kas see on nüüd oht silma piiril?
Vaat, nende asjadega ma ei ole väga kursis. Ma tean, et homme toimub üks nende üldhaiglate juhtide kokkusaamine, mitte Saaremaal. Ja seal on küll just need tervisekassa probleemid, aga võrgustumise juttu viimasel ajal ei ole minu kõrvu jõudnud. No ma arvan, et noh, see on nüüd arvamus ainult, et võibolla Tallinn on kimpus oma uue valitsuse moodustamisega ja kõik see, mis
suurhaiglaga
toimub.
Millest ei taha Tartu üldse kuuldagi.
No jah, et võibolla on see praegu lihtsalt sordiini all.
No me räägime siin patsiendi ohutusest, aga arsti õe sanitari ohutus. See käib sinna samasse alla?
See
või?
Käib sinna samasse alla, sellepärast, et kui me teame, mis ja kuidas käituda patsiendiga ja mis on patsiendi ohutuskultuur, siis me oskame ka ennast hoida. Ja nii see ongi. Ja muidugi on ju ka veel igasugused noh, ohud, noh, ma ei tea, võib olla mingi agressiivne patsient ründav või midagi sellist, siis selle jaoks on ka nagu raporteerimised ja mis moodi siis see patsient, kes saab, või tähendab, kuidas seda patsienti kohelda ja mis siis saab sellest töötajast. Ja noh, on ju ka veel igast vigastused võimalikud seal. Minulgi on olnud, kuidas sa operatsiooni ajal nõelaga oma sõrme läbi kinda vigastad ja nii edasi. Et nendele kohta on kõik olemas niisugused korrad, mis moodi nendest asjadest saab nagu rääkida ja need asjad korda teha.
Nii, aga äkene küll, ma loodan, et meid praegu kuulab mõni meditsiinitöötaja, ilmselt kuulab mõni patsient, et kui kellelgi nüüd on mingisugused muresid või küsimusi või ettepanekud, et noh, kas sul põhimõtteliselt jälle väike linn, armas linn, võtame sul tänaval nööbist kinni, ütleme, Tiiu, vaata, näed, mul on niisugune mure või mul on niisugune mõte. Või
on juhtunud,
et seda võib nagu teha vabalt või peab võib. Sulle panema kirja selle kokku saamise vastuvõttu aja?
Ei pea panema, aga võib ju ka kirjutada ja haigla veebis on täiesti olemas see aadress, kuhu saab oma ettepanekuid saata. Aha. Ja noh, soovitavalt mitte anonyymselt, sellepärast, et kui on head mõtted, siis teine kord on ju vaja neid edasi arendada ja inimestega arutada. Ja,
kui on ka probleem, seda enam on vaja teada, kelle puhul need probleemi lahendama.
Jah, katsuks ikka nagu jah, teha need asjad korda koha peal omas kodus nii-öelda. Aha. Siis on sellest võibolla tolku rohkem ja protestimeelsust vähem.
No sa ütlesid, et nendes pöördumistes on ikka mingis sellised kiidusõnu ka, et noh, mõni selline hea näide siin meie jutuajamise peatse lõpu puhul, et, no, et mis inimesed nagu kiidavad ja mille
no,
puhul tänavad?
Üks viimase aja kiitusi oli see, et kui sõbralik on naistenõuandla personal, et juhtusin minema koos valgeskitlis inimesega, kes avas ukse ja küsis, teilmselt tulete naiste nõuandas, see oli lahke ja sõbralik. Mm-hmm. Palju kiitust on saanud ninakurgu kõrvaarsti õde, kes seal kabinetis töötab, siis on kiidetud toitu, neid kiitusi ikka on. Siis on kiidetud ka näiteks ühte, mida tehakse, kus labor, kui on väikesed patsiendid, kirjutab niisuguse kiituskirja patsiendil, et ta oli tubli ja muuses see on väga läinud hinge.
Motiveeriv.
Motiveerinud ka vanemaid, lapsevanemaid. Nii, et on.
Aga seda haigla kvaliteedi koordinaatorit ikka ka keegi kiitud või?
Ei, veel ei ole. Eks see tuleb postuumselt.
No. Jääkene küll, aga mis me siis ütleme kokkuvõtteks, et seda kvaliteedikoordinaatorit ei tohiks nagu karta, et tema ei. Ongi mõeldud selle jaoks, et kõigil oleks hää ja et noh, kes sinna haiglasse või arsti juurde siis tahab nii väga minna, ei taha keegi ja et noh, see niigi selline niikune närviline kokkusaamine siis mööduks kõigile osapooltele võimalikult turvaliselt ja tulemuslikult.
No võibolla mõnigi seal personali osas ju, kuna minu taust ju viimased on viimane pikem töö oli ju see tervisekaitse ja tervisamet, et ehk ma olen nagu kontrolli rollis vastu pidi. Muidugi tuleb ka fakte kontrollida, aga see ei ole nagu mingi kontroll, kes käib ja tuhnib ja otsib nagu sealt terade seest seda teist ja asja. Et ei pea kartma, sest mina olen ikkagi haiglas selleks, et nagu toetada neid protsesse, mis seal on tublid inimeste poolt juba käivitatud ja midagi, keegi me ei ole seal solist. Me oleme ikkagi ansambel, kes peaks koos töötama.
Suurepärane. Aitäh stuudiosse tulemast. Jõudu Eksu. Tööpuudust, saan aru, ei ole.
No loodan. Aitäh.
Ei paista. Meie tänaste terviseminutite stuudiakülaline oli Kuressaare Haigla kvaliteedi koordinaator Tiiu Aro.
Terviseminutid. Doctor, 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 doctor
Me vahetame nüüd teemat. Teile avati ajamajas lausa kaks näitust. Ühest me eile juba jõudsime põgusalt rääkida, aga nüüd kuuleme ära intervju, mis salvestatud siis eile teise näituse avamise eel. Aare Martinson, Saaremaa kunstiklubi president, jäi mikrofoni ette. Nii, teine korrus ajamajas on nüüd kunstiklubi loomingu päralt. Kas kui see idee sinuni jõudis, olid sa kohe vaimustuses või olid sa pigem murelik, et kas ja mis ja kes ja kuidas?
Ja Leo pöördus minu poole, et me tunneme üksest juba pikka aega juba ja et mis sa arvad, et kas kunstiklubi rahval oleks metsapilte üles panna. Panin Facebooki meie klubilehel üles ja vastukaja oli ootamatult häge. Tuli Robinal pilte sinna, ma ütlesin kohe Leole, et jah, me saame selle korruse täis ja nii ongi, et tegelikult on seal 27 tööd nii palju, et tuli isegi üksteise alla neid panna, nad ära mahuksid ja nii et vastu klubipoolne vastu reaktsioon oli väga, väga hea.
No mets on selline üldine pealkiri, aga seal on väga erinevat metsa, nii nagu on väga erinevaid kunstnike.
Jaa, me panimegi näituse pealkirjas ka, et mets algab puudest, sest ma arvan, et pole klubis ühtegi kunstniku, kes pole loodustega puid maalinud. Võibolla metsapilti kõigile ei ole, ma ei tea. Aga nii nagu siin Saski ütles oma näituse avamisel, et puud on ju metsa selline üksik osa ja mis koos annavad selle metsa täpselt samamoodi on meil seal nii üksikute puude pilte kui ka metsapilte, nii et sobivad igal juhul.
No minu vast on nii kena, et selle ürituste sarja metsa mõtte korraldajatel ikka kunstiklubi ka meelde tuli.
Ikka, loomulikult. Leo on ju teadatuntud kunstisõber, et ma ei tea, on ta mõnelt meie aastalõpu sügisnäituselt või aasta kokkuvõtvalt näituselt puudunud, ta käib ikka vaatamas, jah.
Palju ise metsa oled maalinud ja onistanud?
Ikka tuleb ette. No, hobikunstnikud teine kord pelgavad inimest võibolla ja looma rohkem maalid, aga puud, maastiku ja metsa ikka. Ja mul on ka neid ikka olemas metsapilte, võibolla sellised tihedaid metsapilte vähe, aga üksikud puid küll.
Aga mis see mets sul üldse tähendab?
Noh, olles ise bioloog, siis siis mets on minu jaoks tähendab palju, et mulle kui midagi krussiga läheb siin inimeste maailmas, siis kõnni metsa ja meie seenel ja marjule. Need on minu jaoks alati sellised hetked, kus saab ennast laadida, et igal juhul väga hästi suhtun metsasse.
Metsana vastus alati?
Jah, ja nagu siin tuli välja, et mets õpetab. Loomulikult käid jälle vaatad midagi uut. Tänapäeval õnneks on lihtne, võtid pildi ja otsid netist vastuse ja jälle oled tükk matargem.
Mis jalu kunstiklubi praegu elab? Talvin aeg vaikus enne suurt toimetamist jälle?
Enne suurt aasta kokkuvõtva näituse välja tulemist, mis noh, cirka kuu aja pärast isegi vähem juba detsembri alguses. Et ma arvan, et käib kibe maalimine, kellel pole veel suvest pilte valmis, et aasta lõppu finish on igal aastal olnud meil selline kokkuvõttev. Et töö rohkem, mitte luuslangi löömine.
Et kui see Eesti metsa olukord teeb meid pigem murelikuks, siis kunstiklubi vastupidi elab ja õitseb ja loob ja lehvitab.
Jumal õige sellepärast, et minu teada pole kunstiklubis kunagi ei olnud nii palju liikmed kui täna. Ja tuleb igal aastal ka nooremapoolsed inimesi juurde, mis on absoluutselt teretulnud, et see oligi meie probleem, et me muutume liiga vanaks. Vanad olijad kännud juba. Noori sellised 3-40 aastasi on teid sa liitunud ja meid on täna, vaata, ma ei tea täpselt, aga 55-6 ümber, et oleme selle maagilise 50 piiri ületanud juba.
Aitäh, edu!
Palun!
Kallakal näärin valgeid linnu.
vahetame teemat ja meil on tänane sünnipäevalaps telefonil, Maire Silave, palju-palju õnne, ilus tähtpäev, kas pole?
Aitäh ja tõesti on tore niimoodi vastu võtta häid soove ja tunda, et ikki ju siis elus on kellelegi vajalik oldud.
Ja oled veel?
No, proovin.
No Endri Laks laulis siin just värvidest. Mis värvi su sünnipäev on?
Minu sünnipäev on rohelise, punase, kollase kirju.
No peaaegu nagu jõuluvärvid tulid kokku.
No aga kaugel need jõulud enam on siis.
Kas siis hommikul ikka meestelaulu kõlas ukse taga või ma saan aru, me eile rääkisime uudistes ka, et sõstrad lõpetasid tegevuse, nad ikka käsid sulle laulmas või tulevad äkki veel?
Tead, sõstrad laulsid mulle omal ajal nii palju ja nii südamest, et ma arvan, et see kestab kuni viimse päeva, viimase tunnini, nii et ma kuulen mälestustes, kuulen nende laulu ikka.
Sünnipäeva eel ja ajal mõeldakse igate pidi, mõeldakse tagantjärele tehtud asjadele, mõeldakse sellele, mis on ja sellele, mis ees. Sina mõtled kellele millele?
No, kuidas ma ütlen siis? Kõigepealt ma mõtlen sellele, et tega see sünnipäev ju tegelikult ei olegi minu enda rõõm ja mure selle pärast, et ei ole mina ise selle jaoks ju paraku vaeva näinud, et täna see 70 aastat niimoodi täis saab. See oli ikka esivanemate teha ja välja mõtelda. Ja siis ma mõtlen natuke sellele, mis on tehtud ja tõepoolest ka seda, mida võiks veel teha, kui aega ja tervist ja kõike muud on.
Mis see tehtud asjade top 3 sisse mahub? Peale laste, ma arvan. Neid no, sa pakuksid on, kohe nii kui nii, aga...
No lapsed on nii kui nii ja lapsed kindlasti samamoodi, aga no ilmselt ikka see... Koos kolleegidega tehtud kultuuritöö siin Saarema pinna peal, see on ikka noh, nagu olnud ju leib ja elu ja armastus ja loomulikult ka näitemäng, mida siis on nagu viimased 30-40 aastat tehtud ja see ongi see asi, mille peale võib mõtelda.
No näitejuhina, kui lubad, ma võrdlen sind ühe sellise toreda hääveiniga, mis ei saa öelda, et seistes läheb paremaks, ikka töötades läheb järjest paremaks. Minu mõelest need lavastused, eriti need paar viimast, on läinud ikka nii hääks, et ma kohe mõtlen, miks sa nagu veel varem ei hakanud rohkem teatriga tegelema, et see kultuuritöö on ju ka tore, aga tegelikult sa oled ikkagi lavastaja.
No mis ma sulle selle peale ütlen?
No ütle nii nagu on.
No võibolla on nüüd viimastel aastatel olnud põhjust keskenduda rohkem teatrile. Võibolla olen ma tahtnud selle näitemängu kaudu midagi endale kompenseerida, midagi rohkem ära ütelda. No las vaata ja otsustab. Rohkem midagi oskama sulle öelda.
Mis sa sünnipäevaks kingiks soovid? No ma kujutan ette, et noh, võibolla pidustused tulevad nädala lõpupoole kuskil, aga et noh, praegu on paras aeg, et mis võiks kingitus olla, mille üle sa tõsiselt häämeelt tunneksid?
Tead, ma tegin ise endale kingituse.
No.
Mul õnnestus saada piletid Tallinna linnateatrisse. See on tegelikult on ju kingitus.
On, kus juures see ei ole üldse originaalne kingitus, ma tean paljusid, kellel on see õnnestunud mingil moel.
Mingil moel, just nimelt mingil moel. Lähen 14. koos sõpradega, lähme 14. novembri õhtul, lähme vaatama Haiglandi ja piletid on kogunisti teises veas, nii et saan seda linnateatri ilu ja elu päris ligidelt vaadata.
No kui nüüd oleks võimalik selline asi, et sulle ühel päeval samast linnateatrist helistatakse, kuule, tule tee, meil on siis saale palju, tee siin üks lavastus. Läheksid, teeksid?
Ma arvan, et ei läheks. Vaata, värk on selles, et tegelikult ma respekteerin neid professionaalseid näitlejaid ja kogemustega näitlejaid ja sellise pagasiga näitlejaid, nii palju, et ma arvan, et minu kõrvalt vaataja pilk näitejuhi või lavastajana jääb nende jaoks ikkagi nõrgaks. Ma arvan, et ma ei julgeks neid nii suunata ja nendele märkusi teha, kui tarvis on. Ja ma arvan, et ta mängiks ilma minuta paremini.
No ei tea. No igal juhul ma küll usun ja loodan, et äkki selline võimalus ikkagi võiks kunagi tekkida, sest noh, me ju ei tea, mis meil tegelikult seal sees peidus on, milleks me tegelikult suutelised või võimelised oleme, kui meile selline võimalus antakse.
Noh, elu on imelik asi. See on selles suhtes on sul õigus. See ei tea iial, mis ta toob.
Aitäh, Marja, kõige sellest, mida sa teinud oled. Jõudu jaksu edaspidiseks häid ideid, häid materjale, siis loomulikult sõnakuulelike näitlejaid.
Parem on, kui nad vahetavad vastu hakkavad.
Noh, jah, kui on sellist põhjust ka. Igal juhul pokaalid ja kõlinad palju lilli ja me mõtleme su peale alati kõik need, kes me omal ajal Kingisse Barooni kultuurimajas koos kultuuri üritasime teha. Mõnel tuli välja, mõni vahetas ametit, mis teha.
Aitäh kõikidele headele inimestele. Aitäh.
Palju õnne. Ja me vahetame teemat, elu ongi selline, nagu meie tänane saade on välja kukkunud. Me mängime nüüd ette ühe intervju, mida on Saartehääle ajakirjanikud täna hommikul salvestanud. Nad helistasid Eva Linnale ja palusid kommentaari sellest, kas ja kui palju siis Eva Linna suhtles ja tundis teadis meie hulgast lahkunud Imre Soovärt.
Kuidas sina Imret tundsid, millal te esimest korda kokku saite, on sul üldse meeles?
No ma arvan, et me saime enam vähem sellel ajal esimesi kordi kokku, kui mina läksin Muhusse ja hakkasin seal olema aastal 94. Ja ma teadsin küll teda, ma teadsin tema, et ta oli seal Kanadas, eks ole, aga eks seal Muhus need esimesed kokkupuuted olid ja kuna üks minu vana sõber elas pädast mõisa kõrval, eks ole. Ja siis ma käisin seal pädastes väga tihti, me käisime selle sõbraga koos kalal. Ja niimoodi, ja siis ma nägin, kuidas see mõisa elu seal arenema hakkas, sest et enne Imre tulekut sinna oli pilt väga kurb, see kogu see õue ala oli ju võssa kasvanud, majad olid varemetes praktiliselt ja noh, kuidagi nüüd roostitu tunne oli. Ja aga noore mehena Imre võttis selle asja ikka väga tõsiselt ette ja tegi noh, see on hiiglaslik töö, mis ta seal pidi ära tegema ja tegi kii. Nii et sealt meie nagu need tutvused algasid ja me käisime vastastiku ikkagi mõned korrad külas ka üksteisel. Ja ma sain mitu korda ju koos temaga ka esineda nendel üritustel, mis ta seal pädaste mõisas korraldas, eks ole. Aga jah, viimastel aegadel, ütleme, me väga, väga sageli me kokku ei puutunud, pigem need olid ikkagi juhuslikud kokkusaamised. Minu mõelest siis, kui Muhu vald sai kas 20 aastaseks või, no igal juhul kõik aega tagasi, siis ma tema palvel õppisin ka ära laulu, mille nimi on Muhu maa. Imre ise kirjutas selle laulu ja see on päris keeruline lugu solistile laulda. Pigem ma oleks pakkunud ja küllab see lugu jääb elama selles mõttes, et see on nagu rohkem oleks sobilik võibolla koorile see laul. Ja siin me laulsime koos temaga seda ja mõnel üritusel on ta mind klaveriga saatnud mõne looga ka seal pedaste mõisest. No ma arvan, et ta tähendab ikkagi väga palju sellel lihtsalt põhjusel, et võtta niigu see pärastu mõisa teema, võtta see nagu üles ja hakata üht vana asja korda tegema, siis ma usun, et see tekitas alguseski väga suuri laineid, sellepärast, et ma ütlen veelkord, et vaadates seda pilti, missugune see pädaste mõisa olukord oli, no siis võibolla ikkagi inimesed on ju nüksed skeptilised ka, et ei tea, kas ta nüüd saab hakkama ja mõtle, kui kallis see kõik on ja niimoodi. Aga see näitabki Imre nüüdest sisemist jõudu, et ta ei tulnud lihtsalt, et no nüüd ma teen korda ja kõik ja siis jätab poolele. Ei, tal oli visioon oli olemas ja ta tegi selle viis ellu. Vaat see võib olla pani ikkagi lõpuks skeptikutel ka suud üles pidi naeratama.
Selline oli siis Ivo Linno arvamus ja nüüd tänase saate lõpetuseks me kuuleme ära ühe laulu, mis on kirjutatud Eesti laulu konkursile aastal 2018. Laulu autor on Imre Sooäär, laulavad Kerli Padar ja Eliis Pärna ja laulu pealkiri on Taevas.
Taas algamas on päev, taas punab taevalael. Kaks tühja klaasi, miski läind on siit. Kuis hoidsid mind sa tummalt teades, nüüd on aeg. Teist võimalust ei tule, öö meid viib. Ma nõnda palju sinult olen õppinud. Sa olid just kui raamatute eest. Neist mõni lihtne, mõni läbi veeritud. Ma kalliks pean ja hoian seda endaga võib taevas olla miljon tähte veel neil jääb vaid nende aeg kuid mul on ainult ühe küll leek see siin vilgub veel me lennult lubadusi endi laimtsime Kompasime piire meie sees. Paar luule kogu ühes maha kantsime, kui leidsime, mis liidab ühte veel. Mul meenub päev veel viivuks eikuid sõnatud. Sul päevalille peos ma ütlesin, kas meeles sul võib taevas olla
Täna siis nii. Keskpäev tuleb taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.